слухаєте подкаст Громадського радіо. Drive Time на Громадському радіо.
Ви слухаєте Громадське радіо. Тетяна Трощинська працює у студії. Народна депутатка і колишня заступниця міністра охорони здоров'я Ольга Стефанишина розповіла, чи має піти у відставку міністерка охорони здоров'я, та про президентську комісію з оцінювання медреформи.
Я би перше хотіла сказати, що криза з коронавірусом є сьогодні в усьому світі, і весь світ був не готовий до такого потужного спалаху захворювання, яке досі не до кінця навіть зрозуміле і немає методів специфічного лікування. В Україні ж варто зазначити, що оці всі три типи кризи, вони проявилися в дуже такому гіперболізованому форматі. І я покладаю усю відповідальність за те, що відбувається сьогодні в суспільстві стосовно цього захворювання, саме на уряд і, зокрема, на Міністерство охорони здоров'я, яке, очевидно, не впоралося зі своїми функціями. Всесвітня організація охорони здоров'я випустила рекомендації, як діяти урядам в період спалаху коронавірусу в світі. І перша, одна з основних рекомендацій – це належна комунікація. Міністерство охорони здоров'я разом з урядом мають в такому дуже чіткому форматі доносити до суспільства інформацію, яка заспокоює, а не роздмухує кризу. Але якщо подивитися на процес повернення українців з Китаю, ми можемо спостерігати абсолютно протилежно. В секреті українців доставляли невідомо куди, невідомо як, невідомо в яких умовах. І кожен регіон просто очікував до себе українців, не розуміючи до кінця, кого ж до них везуть. Міністерство охорони здоров'я достатнім чином не донесло до українців, що їдуть здорові українці, в них немає ознак хвороб, нічого переживати. Більше того, роблячи такі помпезні прес-конференції, кажучи, що от завтра приїдуть українці з Китаю, але ми вам не скажемо, куди. Це, звичайно, була дуже така помилкова стратегія, і ми вже побачили, як нею скористалися наші вороги. Вакуум інформаційний в цьому питанні, він і спричинив отаку масову історію, яка відбувалася не лише в Нових Санжарах, а й в Вінниках, і в інших областях, які з острахом очікували українців, які мають приїхати. Варто сказати, що як і в ситуації з вакцинацією, коли Російська Федерація є одним із таких найактивніших суб'єктів, які створюють фейкові інформаційні приводи, і вже доведено, що 70% повідомлень в соціальних мережах щодо антивакцинальних настроїв, це вони, власне, створюються російськими ботами і тролями. І сьогодні вже спостерігається така ж ситуація і в світі, що Російська Федерація роздмухує неправдиву фейкову інформацію щодо коронавірусу, і в Україні в них, ми самі, влада українська, створила для них дуже сприятливі умови для того, щоб підбурювати населення на місцях.
Ви вважаєте, що міністерка повинна піти у відставку в цій ситуації?
Я вважаю, що вся відповідальність сьогодні за провал комунікації і технічну підготовку до повернення українців сьогодні додому з Китаю лежить повністю на плечах міністерки охорони здоров'я. Більше того, її крок щодо того, що аби залишитися сьогодні в санаторії на 14 днів, він свідчить про те, що вона дійсно рятує свою посаду, рятує саму себе, але не повертаючись у Київ, вона лише робить гірше. І у мене сьогодні багато питань. Хто виконує обов'язки міністра сьогодні в Києві? Міністр не фрілансер, який може сидіти і по скайпу управляти галузю. Вибачте, це просто смішно. Людина має підписувати фізично документи, вона фізично має бути присутня на нарадах, вона має фізично бути в інших органах органах державної влади, вести перемовини, підготовка до можливих випадків коронавірусу, це має бути її пріоритетом, вона цілодобово над цим має сьогодні працювати. Більше того, хто буде готувати Україну до другого етапу медичної реформи, хто буде відповідати за закупівлю ліків і вакцин. Ви знаєте, що за півроку свого перебування в міністерстві міністерка не спромоглася створити простий документ. Це розподіл обов'язків між заступниками міністра. Невідомо, хто сьогодні в міністерстві за що відповідає. Там просто хаос.
А чим що в цей час весь робив комітет? До речі, теж є питання, тому що, наскільки я розумію, засідання окремого, наприклад, з питань, пов'язаних з коронавірусом, теж не було.
Тут теж дуже хороше питання. І з одного боку, ми бачимо сприятливу ситуацію, оскільки сьогодні комітети Міністерства охорони здоров'я, я маю на увазі голову комітету пана Радуцького і очільницю міністерства пані Зоряну, вони є такими хорошими партнерами, які мають близькі стосунки. На відміну від минулого скликання, коли був постійний конфлікт між міністерством і комітетом. З одного боку, це начебто добре, але з іншого боку, на ситуації з коронавірусом ми побачили, що це має негативні також наслідки, бо, по суті, вони одне одного прикривають. І коли я, будучи в меншості в цьому комітеті, по суті, одна людина, яка просто підняла з голосу це питання, це було якраз у середу, коли українці летіли додому, бо бачила, що вже відбувається, і відбувається все не так, як потрібно, то голова мене запевнив, що все в порядку, все добре, ми всі готові, не потрібно сіяти паніку. Я згодна з тим, що паніку не потрібно сіяти. Я була одним із тих, хто перший заявив, що коронавірус – це не політика, це має комунікувати професійно Міністерство охорони здоров'я, епідеміологи і Центр громадського здоров'я, а не політика роздмухувати зраду і лякати людей. Деякі політики це робили. Але на комітеті фахово міністерство має звітувати перед комітетом за кожен свій крок, який вони зробили. Я, як депутат, не маю більшості в комітету, але я вже відправила запит на Міністерство охорони здоров'я, бо я розумію, що далі може бути тільки гірше. І я запитала, наскільки Україна готова до можливих випадків коронавірусу, а саме...
А є відповідь?
Ні, я зробила це минулого тижня.
Хоча б питання варто почути.
Так, я зробила це минулого тижня, є в них 2 тижні, щоб відповісти, звичайно, буду це прискорювати, але мої питання дуже прості. Яка кількість лікарів дійсно готова до того, щоб діагностувати і лікувати це захворювання? Яка кількість спеціальних захисних костюмів є і в яких лікарнях в Україні? Наскільки ми забезпечені спеціальними приладами для вентиляції легень, адже коронавірус має найбільше ускладнень, це, власне, на легені, і отакі прилади мають бути, як мінімум, в кожній області, але потрібно людям знати, де вони є. Цієї інформації, на превеликий жаль, досі немає, але от вона, я вважаю, могла би також заспокоїти суспільство. Якщо ми знаємо, що в нас в кожній області є спеціально обладнана лікарня, де є всі необхідні заходи для того, щоб уберігатися і лікувати коронавірус, звичайно, це напругу зніме. Зараз міністерство цієї інформації не дає.
Разом з тим ми бачимо, що, наприклад, Рада нацбезпеки і оборони на засіданні свого штабу говорить про те, що треба заборонити експорт і реекспорт захисних засобів. З цього може виникнути запитання, що нам бракує захисних засобів, та якщо, наприклад, РНБО такі рішення ухвалює?
Звичайно, що це і є правильний крок. Та, звичайно,
з іншого боку, так.
Це я не можу сказати, що ми однозначно думаємо, що їх бракує, можливо, їх достатньо, і ми просто хочемо зупинити. Це невідомо, наскільки. Проблема в тому, що ніхто нічого не знає. Я не розумію, чому з цього робити секрет. Ми ж не в Совєтському Союзі, коли від людей все приховували. Приховування від людей інформації реальної, воно спричиняє ситуацію, як в Нових Санжарах. І я би дуже закликала міністерство до відкритості, прозорості, інформування суспільства. Якщо в них цього чогось немає, то мені не зрозуміло взагалі, що вони там роблять. Бо, вибачте, сьогодні
зупинити
Міністерство охорони здоров'я, комітет, прем'єр, президент, Верховна Рада – це все слуги народу, які є в більшості. Вони можуть приймати дуже оперативно і швидко рішення. І в цій ситуації це добре. Вони мають використовувати свої можливості для того, щоб оперативно. В них є спеціальний фонд Кабінету міністрів. Не вистачає грошей, будь ласка. Верховна Рада точно допоможе з тим, щоб додаткові кошти були, якщо це потрібно. Але це потрібно технічно супроводжувати. І цей супровід, він лежить саме на Міністерстві охорони здоров'я, очільниця якого сьогодні в санаторії 14 днів перебуває.
Ви кажете, що це не політика. Очевидно, на початку це могло б і не стати політикою, але зараз це вже політика. Та, ми розуміємо, що це політика, тому що багато хто цим скористався. Скористався не зовсім, з моєї точки зору, правильно, тому що ми бачимо наслідки. Той самий депутат пан Синютка від Європейської солідарності, який говорить про те, що це помста Львівській області, це один з таких яскравих прикладів, які можуть викликати не лише панічні настрої, просто маніпуляції. Та? З іншого боку, президент говорить про громадян як про бактеріологічну зброю, яку він може завести в кончу заспу, теж може викликати певні запитання. Та тут жарти не в усіх ситуаціях. А чи бачите ви можливість зупинити це? І я зараз кажу про інформаційний, а потім дійдемо ще до сутнісного. Та? Тому що інформаційно, наприклад, я не розумію, хто головний спікер. Пан Тодуров коментує цю ситуацію. Доктор Комаровський коментує цю ситуацію. Менше прем'єр-міністр коментує. Менше ми бачимо міністерку, наприклад, але є і пан Аваков, силовий блок, який коментує цю ситуацію. Епідеміологи, ну хіба запитають журналісти. Це інформаційний хаос просто для мене, як для журналістки.
Ви абсолютно праві. І, до речі, в своєму запиті я також запитала Міністерство охорони здоров'я про комунікаційну стратегію, власне, ситуації по коронавірусу, бо саме вони мають її розробити. І це має дійсно чітко керуватися. І тут уже от та ситуація, коли кожен з нас має бути дуже обережний зі словами. І ви праві, що такі висловлювання, як біологічна зброя, як ви наводили прекрасні приклади по Львову, це дійсно така необережна позиція, яка може далі викликати істерію. І тут Рада національної безпеки в першу чергу має це контролювати, бо роздмухування істерії сьогодні в суспільстві, воно призводить до таких ситуацій. І це не уже сьогодні навіть не наша внутрішня проблема. Ми були на шпальтах всіх міжнародних медіа в той день, коли ми мали пишатися тим, що ми перемогли 6 років тому злочинний режим. Да, і це були роковини, власне, коли ми мали вшановувати пам'ять Небесної Сотні. Натомість на всіх шпальтах Україна виглядала як дикуни, які там жбурляли каміння в своїх же громадян. Оце, власне, питання національної безпеки, це питання того, як Україна виглядає на міжнародній арені. І це дійсно вже питання особистої президента України і Ради національної безпеки. Але я повторюся, що технічно всю цю роботу має готувати Міністерство охорони здоров'я. І воно не справляється зі своїми обов'язками.
Про другий етап медичної реформи, який ви згадали, це важливий, до речі, момент. І так само є багато запитань стосовно того, чи почнеться він вчасно, як він почнеться, чи не може ця ситуація стати, наприклад, на заваді для перегляду і так далі.
Те, що сьогодні Україна має в турборежимі готуватися до початку медичної реформи, це факт. І те, що Міністерство охорони здоров'я, не маючи, знову ж таки, розподілу обов'язків і нормального функціонування всі ці півроку, дійсно деякі етапи могли загальмуватися. Але якщо раптом хтось в цій країні спромогнеться прийняти рішення про відтермінування медичної реформи, це просто буде свідчити про імпотентність уряду і Міністерства охорони здоров'я. Все, що було підготовлено за останні кілька років до другого етапу, було підготовлено належним чином. Коли вже прийшла нова команда міністерства в вересні, вони просто мали робити свою роботу. Там немає квантової якоїсь фізики. Вони мали вчасно затверджувати постанови, а я знаю, що вони цього не робили, мали вчасно оперувати процесами і, знову ж таки, комунікувати. Те, що сьогодні в регіонах велика кількість управлінців, лікарів не розуміють, що буде відбуватися, це проблема не місцевої влади. Це проблема Міністерства охорони здоров'я. Бо саме міністерство є центральним органом влади, який має координувати весь цей процес. Це дуже складна реформа, яку мають реалізувати фахово. Тому я ще раз повторюся, будь-яке відкладання медичної реформи, ну це просто імпотенція цього уряду. Вони могли це зробити. Якщо вони цього не зроблять з 1 квітня, ну звичайно, що Міністерство охорони здоров'я знову ж таки не справилося своїми обов'язками.
Ольга Стефанишина в нашій студії, народна депутатка України, фракція «Голос», членкиня Комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги, медичного страхування і до своєї парламентської роботи заступниця міністерки охорони здоров'я, виконуючої обов'язки міністерки тоді охорони здоров'я Уляни Супрун. Це програма «Драйв Тайм» і Тетяна Трещинська веде її для вас. Я, власне, чому нагадала вашу попередню роботу, тому що вона важлива з огляду на наступне запитання. Наступне запитання безпосередньо стосується цієї роботи, тому що ви починали якраз медичну реформу. І от зараз президент Зеленський затверджує склад тимчасової робочої групи, яка до 1 березня, часу мало, з урахуванням ще й ситуації з коронавірусом, повинна оцінити ця робоча група хід медреформи. Туди увійшли кілька медиків, лікарів, які, скажімо, так, в публічному просторі, та, мабуть, не лише в публічному, є вашими опонентами, зокрема, Борис Тодуров. Що ви думаєте про це рішення президента?
Воно дуже насторожує, це перше. Така швидкість в оцінці медреформи, вона нереалістична і виглядає так, що це просто ширма для прийняття якогось рішення, яке вже, мабуть, сформоване десь там вверху. Участь Бориса Тодурова, який є активним противником не нас особисто, він є активним противником медичної реформи взагалі, ну, свідчить про те, що медичну реформу дійсно можуть згорнути. І я хочу ще раз підкреслити. Медична реформа, яка має розпочатися з 2 квітня, націлена на реформування галузі на вторинній і третинній ланці. Вона є антикорупційною. І ті люди, які заробляли на медицині, які мають особняки, машини дороговартісні і величезну кількість статків, да, головні лікарі деяких лікарень, от вони якраз і будуть проти цієї медичної реформи, бо вони більше не зможуть заробляти так багато, як вони заробляли до цього. І те, що цих лікарів включили в колегію, свідчить про, ну я би сказала, це про прямий конфлікт інтересів насправді, бо люди не зацікавлені, ці люди точно не зацікавлені в реформуванні галузі. Мені не зрозуміло, чому в цей склад не включили тих, хто буде отримувати ці послуги, пацієнтських організацій. Чому в них не включили міжнародні організації? До речі, цю реформу ж розробляли не три людини, не я, Уляна і Павло Ковтонюк. Її розробляла величезна кількість міжнародних експертів, Всесвітня організація охорони здоров'я, Світовий банк, уряд США. Всі ці донори, вони вклалися вже в первинну ланку і вони вбачають в цій реформі правильні кроки. Я би, ну, дійсно радила і пропонувала, щоб в цю групу були включені також і інші гравці. Бо включати, вибачте, Ольгу Голубовську, яка працювала при Богатирьовій, яка лобіювала конкретно лікарські засоби в державній закупівлі і отримувала кошти від фармацевтичних компаній, ну, вибачте, це просто насмішка над всім цим процесом. Що буде після 1 березня? Теж невідомо, які рішення винесе ця група, чи вони будуть обов'язковими для виконання, і президент дослухається до людей, яким невигідна медична реформа, тоді питання взагалі, як, ну і навіщо воно формувалося.
Є кілька тез, які Борис Тодуров повідомив в інтерв'ю Наташі Влащенко, я просто їх наведу для того, щоб ви прокоментували, тому що це важливо, і тому що це, можливо, інша точка зору, яка важлива для нашої аудиторії. Зокрема, Борис Тодуров говорить про те, що Уляна Супрун і команда були прислані, щоб зменшити кількість пенсіонерів, бо їм не шкода. Ну, там натяк йшов про те, що міжнародні організації нібито зацікавлені в такому.
Ну, я думаю, що людина, яка фотографувалася з Кашпіровським, може заявляти і такі конспірологічні теорії. Дійсно, особа, яка пишається тим, що він є другом Кашпіровського, а ми про Кашпіровського всі пам'ятаємо, я сподіваюся, да, може і такі от, ну, нісенітниці версти. Але, ну, насправді, Медична реформа націлена на одне, щоб сьогодні українці отримали безоплатну ті послуги, за які ми заплатили з наших податків. І гроші ходять за пацієнтом, це ж не просто слова. Медична реформа в тому, щоб людина, яка прийшла в медичний заклад, отримала допомогу, отримала її безоплатно. Але цьому закладу, який надає ефективні послуги, заплатила Національна служба здоров'я. Національна служба здоров'я – це такий медичний страховик. І, власне, і літні люди, і пенсіонери – це ті люди, які сьогодні, ну, вони не мають просто змоги отримати такі медичні послуги, бо вони не мають можливості заплатити за них ті хабарі, які сьогодні, ну, мають можливість заплатити хтось, у кого там зарплата вища. Тому сьогодні гарантований пакет медичних послуг, який вже затверджений, який, я сподіваюся, ніхто не буде вже рухати, він запрацює з 1 квітня. І туди входять і лікування інсультів, і інфарктів, і різних операцій, діагностика і раннє виявлення онкологічних захворювань, а також пологи. І дуже багато таких послуг, як паліативна допомога, це якраз от для тих людей, які вже відходять від життя, але мають гідно це зробити. І реабілітація, і екстрена медична допомога. Тобто всі ці послуги, за які ми сьогодні платимо величезні гроші, як хабарі, по суті, будуть надаватися українцям безоплатно. Чи зможе сьогодні загальмувати ця реформа і чи прийме президент рішення її зупинити, ну, він має розуміти, що він зупинить безоплатну допомогу людям. Бо якщо реформа не почнеться з 2 квітня, з 1 квітня, ну, ми, по суті, будемо далі платити зі своїх кишень.
Тобто в ідеалі, я так спрощую, даруйте, але мені здається, що це важливо просто аудиторію, в ідеалі, якби запрацював другий етап медичної реформи з 1 квітня, то в умовний інститут серця з інфарктом людина мала би потрапити, і що далі мало би відбуватися?
І мала би отримати безоплатно медичні послуги.
Тепер Борис Тодуров каже ще одну річ, це вже не конспірологія, така більш сутнісна, але я процитую так само, щоб ви відреагували. Він каже про те, що зараз в Україні є тенденція скуповувати приватні клініки на черзі державні клініки, які банкротять, в тому числі інститут серця, для того, щоб вони працювали на зарубіжні корпорації.
Дивіться, є сьогодні концепція реформування системи охорони здоров'я, і вона полягає в тому, що саме держава буде фінансувати і оплачувати медичні послуги. Ми не пішли шляхом медичного так званого страхування, про яке всі кричать постійно, оскільки ми розуміємо, що введення сьогодні приватних страхових компаній на цей ринок не допоможе якісно покращити послуги, але забере такі дорогоцінні кошти. Тому було створено державного медичного страховика, він називається Національна служба здоров'я, який буде оплачувати медичні послуги лікарням, які сьогодні майже всі вже автономізовані, тобто вони є самостійними і вони можуть розпоряджатися коштами. Це модель, яка працює в багатьох країнах світу, в Великобританії, в Канаді, і вона довела свою ефективність. Тому якщо Борис Тодуров переживає за конкретно свої особисті доходи, ну, це його особисті проблеми. Сьогодні держава має забезпечувати українців безплатними медичними послугами. І ця реформа на це спрямована.
Ще одне запитання, тому що це теж часто зустрічається в експертному лікарському середовищі. Закидання, в тому числі, і пані Зоряні Скалецькій, відсутність профільної освіти, депрофесіоналізація Міністерства охорони здоров'я загалом, і теж стосувалося і вашої команди. Зокрема, ви, наприклад, не маєте профільної лікарської освіти. Наскільки це впливає чи позначається на професійності управління галузі?
Я вважаю, що дійсно кожен має бути на своєму місці, і лікарська освіта, вона потрібна там, де людей лікують, в лікарнях. Звичайно, що не лікар не може знаходитися в лікарні, але Міністерство охорони здоров'я – це інституція, яка має управляти галузю, і медична освіта не є обов'язковою для управлінця. Для управлінця він має мати відповідні менеджерські якості.
Ще те, що відбувається, я не в силах відстежити, на щастя чи на горе, те, що коментують дуже багато людей, пов'язаних з коронавірусом. Ну, зокрема, той самий Борис Тодуров коментує і тему коронавіруса, кажучи, наприклад, що в Україні є вакцина коронавірусу, яка від коронавірусу, яка продається на чорному ринку. Мені тяжко щонебудь прокоментувати в цьому напрямку, можливо, і вам тяжко прокоментувати. Моє запитання може більш узагальнене. Є багато авторитетних фахівців з прізвищами речами, які є впізнаваними серед аудиторії, які можуть коментувати ті чи інші питання, пов'язані з коронавірусом. Як тут знайти правду? От є видатний фахівець із операції на серці, може бути видатний фахівець, припустимо, з, я не знаю, з ортопедії, так? Як знайти правду в цьому інформаційному хаосі?
Дивіться, перше про вакцину від коронавірусу. Ну, вакцина це не дуже проста, ну, це не дуже просто.
Напевно, не за тиждень винаходиться.
Так, ну, тобто винаходиться і навіть вироблення вакцини – це довготривалий процес, який триває, ну, як мінімум кілька місяців. Іноді вакцини виробляються рік-два. Навіть ті, які вже відомі нам сьогодні. Тому, звичайно, такі речі потрібно говорити дуже обережно, і їх мають говорити фахівці. Що я перше хочу порадити нашим слухачам? Довіряти лише інформації, яка є офіційною. Ну, ми вже сказали, що Міністерство охорони здоров'я, на превеликий жаль, поки що не дає вичерпної інформації, тому Центр громадського здоров'я, Всесвітня організація охорони здоров'я, в них є сайт на українською мовою. Є ще така організація, яка називається CDC. В них є офіційні сайти, і, будь ласка, дивіться інформацію лише там. Бо дійсно дуже багато фейків, надуманої, придуманої інформації, яку не варто взагалі сприймати як неправду. І друге, щоб я хотіла порадити Міністерству охорони здоров'я, дійсно, ну, посилити значно свою комунікаційну політику стосовно коронавірусу. Плюс, я вважаю, що координуватися ця комунікаційна політика має вже на найвищому рівні. Рада національної безпеки має затвердити якомога швидше комунікаційний план, мають бути затверджені спікери офіційні, які будуть комунікувати цю тему, ну і, власне, меседжі, бо сьогодні дійсно шириться багато неправдивої інформації, держава має це контролювати. Вибачте, це питання національної безпеки, і сьогодні держава має втрутитися і контролювати те, що виходить в ЗМІ.
Поза інформаційним полем питання теж управлінського характеру. Два роки не було головного санітарного лікаря, тому що відбувалася реформа. В тому числі за вашої каденції, заступниці міністра. Це, з вашої точки зору, ну, було нормально? Можливо, не варто було, наприклад, я не знаю, розділяти санітарно-епідеміологічну службу, її повноваження, не робити цього? Може, це би посприяло все ж таки якійсь координації більшій в цій ситуації?
Ну, ви знаєте, СЕС був реформований саме тому, що він сприймався вже як корупційний монстр. Та нашарування функцій, особливо всі ці інспекції і контроль, вони не призводили ж до покращення послуг ніколи. Вони призводили лише для того, щоб люди платили хабарі. І реформування цієї системи, воно, власне, було спричинено тим, щоб зруйнувати цього корупційного монстра і натомість побудувати нормальну прогресивну систему. Міністерство охорони здоров'я створило Центр громадського здоров'я, який сьогодні функціонує, і створюються центри громадського здоров'я на місцях. От саме Центр громадського здоров'я – це відповідальна інституція вже сьогодні за всі епідеміологічні виклики в тому числі. Що стосується санітарного лікаря, ну, ви праві в тому, що це питання потрібно врегулювати на законодавчому рівні. І ми, до речі, коли були в Міністерстві охорони здоров'я, розробили відповідний проєкт закону. Проте, як я вже казала, на той момент парламент і комітет вже ефективно не працювали, і неможливо було просто навіть подати якісь проєкти закону. То, звичайно, це Міністерство охорони здоров'я має це зробити якомога швидше, і ситуацію сьогоднішня, вона показує, що потрібно вже врегулювати. Ми готові як комітет це розглянути. Я закликаю Міністерство охорони здоров'я це найближчим часом зробити. Що стосується санітарного лікаря, ну, насправді це не така є і проблема. Коли ми працювали в міністерстві, технічні рішення можна знаходити. Коли був спалах кору, Кабінет міністрів приймав рішення наділити функціями санітарного лікаря першого заступника міністра Оляну Супрун.
Ну, зараз теж, до речі, Зоряну Скалецьку наділили цими функціями.
Але вона в санаторії, нагадаю. Тому тут якби проблема є. Да. Але проблема з тим, щоб знайти тимчасові рішення, насправді її немає. Просто їх треба шукати.
Дякую вам. Ольга Стефанишина була нашою гостею. Вона народна депутатка України, фракція «Голос» і членкиня Комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги і медичного страхування.
Драйв-тайм на громадському радіо. Ви слухали подкаст громадського радіо.